Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο θάλασσα, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλους εσάς και ιδιαίτερα τον σημερινό μας καλεσμένο, τον οποίον καλέσαμε στην Λευκωσία τηλεφωνικά, τον δόκτορα Παύλο Ιωάννη Κοκτσίδη. Ο κύριος Κοκτσίδης είναι ειδικός επιστήμονας και επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου στον τομέα των διεθνών σχέσεων. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου του Λάγκαστερ, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη συγκριτική μελέτη και διαχείριση εθνοτικών συγκρούσεων και διδακτορικού τίτλου στο γνωστικό πεδίο της ασφάλειας και επίλυσης συγκρούσεων από το Πανεπιστήμιο Queen's του Belfast. Από το 2013 εργάζεται ως ειδικός επιστήμονας και επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου στον τομέα των διεθνών σχέσεων και ως ερευνητής σε θέματα γεωπολιτικής και ανάλυσης συγκρούσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ερευνητική ομάδα του κυρίου Κοκτσίδη για πρώτη φορά ψηφιοποίησε αναλυτικά και χαρτογράφησε τις διασυνοριακές δυναμικές των συγκρούσεων στη λεκάνη της Μεσογείου και αποτύπωσε ηλεκτρονικά τη διαμόρφωση των πολιτικών και στρατιωτικών δικτύων της περιοχής. Ο δόκτωρ Παύλος Ιωάννης Κοκτσίδης έχει συγγράψει και έχει δημοσιεύσει πολύ σημαντικό αριθμό επιστημονικών άρθρων σε αναγνωρισμένα διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά. Γνωστικό και ερευνητικό του πεδίο, η μελέτη της επίλυσης και της διαχείρισης συγκρούσεων, όπως είπαμε, οι ειρηνευτικές διαδικασίες, η γεωπολιτική των συγκρούσεων με έμφαση στις περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Αγαπητέ μου δόκτωρα Παύλε Κοκτσίδη, καλώς όρισες.
Καλησπέρα σας κύριε Χούπε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, χαρά μου.
Να είστε καλά, θέλω να ξεκινήσουμε με μια γενικόλογη, γιατί θα μπούμε στη συνέχεια να αναλύσουμε κάποια πράγματα, με μια γενικόλογη συνοπτική τοποθέτησή σας σε ό,τι αφορά σε αυτά που ο ίδιος αντλήσατε ως συμπεράσματα από την πρόσφατη σύνοδο κορυφής στο Βίλνιους. Εννοώ για την Βορειοατλαντική Συμμαχία, έτσι.
Ναι. Συμπερασματικά θα στεκόμουν σε δύο σημεία. Το ένα σημείο είναι η επιβεβαίωση της ενότητας της Ανατολικής Συμμαχίας απέναντι στην Ουκρανία, αλλά και η οριοθέτηση της, αν θέλετε, προθυμίας των Ανατολικών Συμμάχων όσον αφορά την εμπλοκή τους στο ουκρανικό πρόβλημα. Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι το όριο εμπλοκής του ΝΑΤΟ είναι η υποστηρικτική, υλικοτεχνική, στρατιωτική βοήθεια που αποστέλει στην Ουκρανία, αλλά φτάνει μέχρι αυτού του σημείου και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει πραγματικό ενδεχόμενο αυτή τη στιγμή να εμπλακεί το ΝΑΤΟ σε μια απευθεία σύγκρουση με τη Ρωσία, κάνοντας ουσιαστικά το προφανές λάθος να προωθήσει μια άμεση ένταξη της Ουκρανίας στους κόλπους του. Το δεύτερο είναι ότι διαπιστώνουμε επίσης τα όρια και της διαπραγματευτικής δυνότητας του Ταγίπ Ερντογάν. Ήταν ξεκάθαρο πλέον ότι ο Ερντογάν τράβηξε το σφήνι και έφτασε σε ένα σημείο στο οποίο πολύ απλά δεν μπορούσε να πάει περαιτέρω. Αυτό που βλέπουμε πρακτικά είναι ότι εξασφάλισε δύο, αν θέλετε, υποσχέσεις, θα λέγω, ότι καν δεσμεύσεις. Η μία είναι πολύ γενικόλογη όσον αφορά την ενεργοποίηση των ευρωτουρκικών σχέσεων και η άλλη είναι μία υπό όρους προθυμία, πρόθεση του Προέδρου Biden να προμηθεύσει την Τουρκία με τα εξυγχρονισμένα F-16, πόσο και ακόμα λιγότερο πιθανό για την αγορά νέων F-16, το οποίο θα κριθεί μέσα από τις διαδικασίες του Κογκρέσου και των διαβουλεύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα ουσιαστικά
ναι.
Εκεί με δύο δηλώσεις προθέσεων. Αυτά είναι τα δύο σημαντικά.
Αυτά είναι τα δύο σημαντικά.
Άμεσα.
Ωραία. Λοιπόν, θέλω να τα πάρουμε με τη σειρά και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, όπως εξελίχθηκε εκεί, βλέπετε ισχυροποίηση του ΝΑΤΟ και μάλιστα ισχυροποίηση λίγα 24 ώρα, δεν πέρασε και πολύς καιρός από τότε, από την στιγμή που είχαμε εκείνη την κόντρα της ηγεσίας του Κρεμλίνου με τον Πριγκόζιν και την Βάγνερ, η οποία άφησε κάποια απόνερα που έλουσαν ακόμα και αυτούς που πατούσαν και εξακολουθούν να πατούν ακόμα σε δύο βάρκες. Εννοώ και την γειτονική ξανατολών σύμμαχο. Πώς έχει κατά την άποψή σας η εικόνα πλέον του νέου ΝΑΤΟ?
Το νέο ΝΑΤΟ, κοιτάξτε, το ΝΑΤΟ εδώ και χρόνια βρίσκεται σε μια διαδικασία αναζήτησης ταυτότητάς του. Αυτό είναι το ένα. Η ευκαιρία που δόθηκε
από
με
τον
Πούτιν, βέβαια, ναι, αυτό ουσιαστικά τι έκανε, έδωσε το εφαλτήριο, έναυσμα για το ΝΑΤΟ, ώστε να εστιάσει ως νέο στρατηγικό δόγμα του την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων της ευρωπαϊκής ασφάλειας από την επεκτατική πολιτική της Ρωσίας, την επιθετική πολιτική της Ρωσίας. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο βέβαια, αλλά μέχρι στιγμής η αλληλεξάρτηση που υπήρχε μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης εμπόδιζε το ΝΑΤΟ στο να επισημοποιήσει ένα δόγμα καθαρά αντιρωσικό. Επομένως, με την ευκαιρία δοθήσης αυτής της ευκαιρίας λοιπόν, έχει πλέον το ΝΑΤΟ αποκτήσει μια πιο ξεκάθαρη ταυτότητα ως προς τον ρόλο του στη νέα αυτή εποχή. Ένα είναι αυτό. Αυτό ενώνει τις νατοϊκές χώρες κάτω από γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου, όπως είναι ο σεβασμός της κυριαρχίας των κρατών, της εδαφικής ακεραιότητας και η μη παρέμβαση στις υποθέσεις περί των κρατών. Και βρίσκει φανατικούς υποστηρικτές κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη, όπου και η απειλή της Ρωσίας είναι και πιο έντονη και ιστορικά, εμπειρικά, αν θέλετε. Άρα υπάρχει μια ενωτική βάση η οποία επιβεβαιώθηκε αυτή τη στιγμή στο ΝΑΤΟ και φυσικά με την είσοδο δύο κρατών τα οποία είναι παραδοσιακά ουδέτερα στην Δυτική Συμμαχία, αυτό ήταν μια μεγάλη νίκη για το ΝΑΤΟ. Η τελευταία επέκτασή του ήταν κάτω στα Βαλκάνια με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Επομένως το ΝΑΤΟ επεκτείνεται και εμβαθύνει την ενότητά του, διότι έχει βρει λόγο ύπαρξης. Κατά δεύτερον, αυτοί που πατάνε σε δύο βάρκες, όπως λέει για τη Ρωσία, για την Τουρκία, συγγνώμη, η Τουρκία έφτασε στο όριο στο οποίο μπορεί να παίξει με την Ρωσία και με
τους Τουρκούς. Θέλω να το αναλύσουμε όλο αυτό. Γιατί πραγματικά
τους έφτασαν σε ένα σημείο make or break. Οι Αμερικανοί έχουν πολύ υπομονή και η Τουρκία είναι σημαντική. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι Αμερικανοί θα επιλέξουν εις βάρος των ευρυτέρων συμφερόντων που έχουν στην περιοχή ή ότι η Τουρκία μπορεί να εξαναγκάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμπεριφερθούν με τον τρόπο που επιθυμεί. Άρα εδώ στο power game αυτό, σε αυτό το παιχνίδι δύναμης λοιπόν, η Τουρκία έχει πολύ μικρότερα περιθώρια από ό,τι έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να διευθύνει το παιχνίδι και τη συμπεριφορά.
Και έχει κάψει και πολλά χαρτιά της όλο αυτό το διάστημα, εντάξει, όταν πορευόταν με αίσθηση υπεραξίας και όχι με αντικειμενικό υπολογισμό των δυνατοτήτων της, η Τουρκία είχε επιδοθεί και μάλιστα και μέχρι το Βίλνιους σε ένα όργιο εκβιασμών από τους S-400 έως την συνέχεια τα πήγαινε έλα στον ευρασιατικό αυτό δρόμο κοντά στη Ρωσία, κοντά στην Τεχεράνη κλπ. Είπατε νωρίτερα ότι παρακάλεσε και πήρε δύο υποσχέσεις η Άγκυρα και μία αφορά τις ευρωτουρκικές σχέσεις.
Θέλω, εκτιμώντας αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Παύλε Κοκτσίδη, να συνεκτιμώντας, επαναλαμβάνω, όλα τα προηγούμενα και τα μηνύματα τα οποία έστελνε είτε προσωπικά σε κάποιους ισχυρούς ηγέτες της Δύσης, είτε γενικότερα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εκτιμήσουμε ποιες είναι εκείνες οι αφετηριακές σκέψεις που οδήγησαν στο Βίλνιους τον Ερντοάν να ζητά στήριξη στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας του. Και μάλιστα σε ένα φόρουμ που δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητούσε από τους νατοϊκούς να τον βοηθήσουν, που δεν είναι και όλοι οι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τον βοηθήσουν να αναβαθμίσει τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Λοιπόν, σας ακούω.
Ναι, κοιτάξτε, η Τουρκία ασκεί εξωτερική πολιτική με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που αντιλαμβανόμαστε εμείς στην Ευρώπη, αναφορικά με το πώς τα κράτη συμπεριφέρονται. Δεν ανήκει μέσα σε ένα κοινό αξιακό σύστημα στο οποίο βρισκόμαστε εμείς καλώς ή κακώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα. Η Τουρκία έχει μια πιο χρηστική αντίληψη όσον αφορά την εξωτερική της πολιτική και όχι τόσο αξιακή, αυστηρά αξιακή. Η στρατηγική υπερβαίνει λοιπόν κάποιες παραδοσιακές αξίες που έχουμε εμείς, όπως για παράδειγμα η προστασία της δημοκρατίας, της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Η Τουρκία προσπαθεί να αποκομίσει μέσα από τη στρατηγική της ωφέλη, χωρίς να περιορίζεται από αξίες οι οποίες είναι όμως στην Ευρώπη πολύ σημαντικές για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον. Η Τουρκία δε επιχειρεί με ένα ανατολίτικο, όπως το λένε, αυτό το παζάρι.
Παζάρι, ναι.
Είναι εντελώς διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο ασκεί διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Όλοι το γνωρίζουν αυτό. Δεν είναι όπως οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η Τουρκία είναι ένα κράτος το οποίο ούτε ανήκει ολόψυχα μέσα στο πνεύμα και στην εθιμοτυπία των ευρωπαϊκών συνηθιών και των ευρωπαϊκών σχέσεων, ούτε όμως θέλει να απέχει πλήρως από αυτήν.
Θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά σε αυτή την περίπτωση τι πρέπει να συμβεί? Να γίνουμε λίγο ανατολίτες οι Ευρωπαίοι ή να εξευρωπαίσει τον βηματισμό του ο Ερντοάν και η Τουρκία? Διότι
αυτό που θα μπορούσαμε πολύ απλά να πούμε είναι ότι οι αξίες μας πρέπει να είναι και οι κόκκινες γραμμές.
Ακριβώς.
Και με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρονται στην εξωτερική πολιτική, όχι μόνο οι Ευρωπαίοι, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ότι κοιτάξτε, ένα κράτος το οποίο κατέχει τμήμα έδαφος και τμήμα άλλων κρατών, όπως είναι δηλαδή η Κύπρος και η Συρία. Ένα κράτος το οποίο παραβιάζει την εδαφική ακεραιότητα του Ιράκ. Ένα κράτος το οποίο δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία. Απειλεί, χρησιμοποιεί καζουμπέλι. Δεν έχει θέσει κυρώσεις ενάντια στην Ρωσία. Είναι το μοναδικό κράτος το οποίο δεν συμμορφώνεται, δεν εναρμονίζεται με αυτό που θεωρούμε ως ποινή για αυτόν ο οποίος παραβίασε γενικές αρχές του δημοκρατίας. Αυτά είναι κόκκινες γραμμές. Αν θέλουμε εμείς να ισχυριζόμαστε ότι λειτουργούμε μέσα σε ένα αξιακό πλαίσιο, το οποίο μεταξύ μας το κάνουμε τα δυτικά κράτη, θα πρέπει να το κάνουμε και με την Τουρκία και να μην τίνουμε να την βλέπουμε παζαρτζίδικα, όπως δηλαδή θέλει η Τουρκία να μας κάνει να τη βλέπουμε. Να την ανεχόμαστε δηλαδή επειδή έχει ένα πολύ καλό γεωπολιτικό φιλέτο, το οποίο κατά κάποιο τρόπο το εξαργυρώνει.
Μάλιστα. Ξέρετε, θα επιμείνω σε αυτό και μετά θα πάμε και στα αμερικάνο-τουρκικά. Θα επιμείνω λίγο σε αυτό και γιατί πρέπει πραγματικά να δούμε τι διανοίγεται για την Αθήνα και την Λευκωσία, για την Ελλάδα και την Κύπρο, μέσα από την συγκεκριμένη αλλαγή πλεύσης που είδαμε να εκδηλώνεται από πλευράς Ερντοάν. Γνωρίζουμε ότι είναι υπό αναστολή το ευρωπαϊκό κεκτημένο στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Γνωρίζουμε επίσης ότι στις 20 του Ιούλη, σε λίγες μέρες, σε μια εβδομάδα από σήμερα, Ο Ερντοάν πάλι θα βρίσκεται εκεί, στα κατεχόμενα. Γνωρίζουμε επίσης ότι ζητά αναβάθμιση και στήριξη για την ευρωπαϊκή προοπτική. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, το γεγονός ότι τελικά η αμερικανική κυβέρνηση του διαμήνυσε να σταματήσει τα προσχηματικά εμπόδια στην ένταξη της Σουηδίας για να μην απομονωθεί, του κούνησε το δάχτυλο για τις υποθέσεις Χαλκ Μπάνκ και του Αλμπαϊράκ Ερντοάν, του γιου του. Είναι στοιχεία τα οποία σε επίπεδο αξιών, όπως αναφέρατε νωρίτερα, θα πρέπει να μας κρατήσουν σιωπηλούς τις επόμενες ημέρες, όταν θα έχουμε ξανά άλλη μια πρόκληση και μάλιστα σε αξιακό επίπεδο, παγκόσμιο, διεθνούς δικαίου, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ναι. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι...
Μήπως μας έφερε την μπάλα δηλαδή στο γήπεδό μας και πρέπει να το καταλάβουμε ότι πρέπει να παίξουμε κι εμείς σε αυτό το γήπεδο που ήρθε.
Εμείς μπορούμε να παίξουμε με την Τουρκία. Φυσικά θα παίξουμε με την Τουρκία. Είναι μια σημαντική χώρα, έχει βαρύτητα στην περιοχή, γεωπολιτική σημασία και είναι προς όφελός μας. Αυτή η χώρα συμπεριφέρεται και να αναρμονίζεται και με τα δικά μας συμφέροντα. Έτσι. Το ζήτημα είναι όμως ότι η Τουρκία βλέπει τον εαυτό της ως μια ενδυνάμει αυτόνομη δύναμη, ως ένα κράτος το οποίο μπορεί να ασκήσει ανεπηρέαστο, αυτόνομα εξωτερική πολιτική χωρίς τις πιέσεις και τις δεσμεύσεις οι οποίες παραδοσιακά θεωρούσε ότι αποβαίνουν εις βάρος των ξεχωριστών συμφερόντων της και ότι την κρατάνε δέσμια σε μια κατάσταση ανυμποριάς ουσιαστικά και ομοιρίας. Η Τουρκία έχει σοβαρές βλέψεις για την εξωτερική της πολιτική, για το μέλλον της ουσιαστικά ως ένας πόλος ισχύος στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Από εκεί και πέρα, η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θεωρείται μια ζωντανή διαδικασία. Δεν πήρε καμία τέτοια υπόσχεση. Mm-hmm. Όχι. Μιλάμε για την καλύτερη ρόλο στην τελωνιακή ένωση της Τουρκίας. Ένα update που θα γίνει, δηλαδή μια επικαιροποίηση και μια ίσως επέκταση αυτού του καθεστώτος και για την απελευθέρωση των θεωρήσεων βίζα. Αυτό είναι όμως διακρατικό ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ότι ο Σάρλς Μισελ είπε ότι θα ενεργοποιηθούν οι σχέσεις δεν σημαίνει κάτι αυτό από μόνο του. Είναι διακρατικό το θέμα το κατά πόσον η Τουρκία θα πάρει έγκριση για την Τελωνιακή Ένωση και για τις θεωρίες βίζα, πράγμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Επιπλέον, μέχρι οι Αμερικανοί να αποφασίσουν κατά πόσο η δεύτερη υπόσχεση θα υλοποιηθεί, θα πρέπει να επικυρώσει στον Τουρκό, στην Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, την ένταξη Σουηδίας. Καταλαβαίνετε ότι οι Αμερικανοί δεν μπορούν να δίνουν όπλα σε μια χώρα η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να τους δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα, να τους αρνηθεί ας πούμε πρόσβαση σε μια ανατολική βάση. Αυτό που το έχει κάνει στο παρελθόν.
Το έχει κάνει στο παρελθόν, φυσικά.
Ιράκ. Mm-hmm. Να μην βάζει κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία. Να διαταράσει την ασφάλεια στη Συρία και στο Ιράκ. Οι Αμερικανοί έχουν καταλάβει ότι έχουν να κάνουν με ένα, όπως είπε ο Μπλίνκεν, το είπε πολύ εύσχημα, challenging. Δηλαδή ένας, αν θέλετε, δύσκολος ή προκλητικός, τέλος πάντων, σύμμαχος. Το έχουν καταλάβει οι Αμερικανοί. Επομένως, κρατούν μέχρι και την τελευταία στιγμή ανοιχτά τα χαρτιά τους.
Πολύ σωστά το λέτε. Η δική μας πλευρά, η πλευρά των δύο πνευμόνων του ελληνισμού, δηλαδή η Αθήνα και η Λευκωσία, η ελληνική και η κυπριακή δημοκρατία, μέσα από αυτό το πλαίσιο που διαμορφώθηκε από όλες αυτές τις θεαματικές κυβιστήσεις του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν στο Βιλνίους, θα ήθελα την δική σας οπτική που πλέον έχει τη δυνατότητα να εστιάσει και για το μείζον εθνικό θέμα που είναι το κυπριακό και για το οποίο δεν ακούσαμε και δεν ακούμε τον τελευταίο καιρό καμία συζήτηση, αλλά και για την γενικότερη συμπεριφορά της Τουρκίας, μιας και από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών το ζήτημα της συγκεκριμένης συμπεριφοράς έχει συνδεθεί και με τροπολογία την οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει ο Λευκός Οίκος, του πού θα χρησιμοποιούνται και πώς και αν θα συνεχιστεί η ίδια απειλητική συμπεριφορά σε βάρος Ελλάδας και Κύπρου.
Αυτό είναι πολύ θετικό, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Μπορεί να είναι μια τελευταία γραμμή άμυνας, αλλά είναι πάρα πολύ θετικό να μπουν σε ένα πλαίσιο επιτήρησης και υποκτίας ουσιαστικά η διαδικασία παραδόσεων. Προσέξτε, δεν μπερδεύονται ορισμένοι και λένε ότι δεν είναι πρώτη φορά που τίθενται όροι για την πώληση εξοπλισμών. Φυσικά, πάντα οι εξοπλισμοί έχουν όρους. Μέχρι και η συμπαραγωγή κράτη, αν έχουν ένα εξάρτημα μέσα στο πάσφαιρο, σε ένα τεθωρακισμένο, μπορεί να έχουν λόγο στο πού αυτό θα μεταπολυθεί.
Ακριβώς.
Αλλά εδώ μιλάμε για υποπτία πάνω στη διαδικασία. Δηλαδή θα μπορεί να παγώσει η πώληση ή να μην δοθούν ανταλλακτικά μετά για τον εξυγχρονισμό των όποιων νέων αεροσκαφών ή να ανασταλεί. Δηλαδή να δώσουν μέχρι ένα σημείο και μετά να σταματήσουν. Υπάρχει μια δυνατότητα μεγάλη. Τώρα εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Η Κύπρος δεν είναι στην ατζέντα του ΝΑΤΟ. Και εδώ δυστυχώς στη Λευκοσία το έχουν πάρει κάπως βαρέως, θα έλεγα, ότι δεν ακούστηκε καν η λέξη Κύπρος.
Η Κύπρος, δεν είναι, η Κύπρος δεν είναι στην ατζέντα του ΝΑΤΟ προς τη ημίν, ίσως για ευνόητους λόγους, αλλά στην ατζέντα των σχεδιασμών ασφάλειας το έχουμε δει ότι είναι. Ανεξαρτήτως αυτού... Ναι. Ανεξαρτήτως αυτού υπάρχουν και ορισμένα άλλα ζητήματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε.
Η Κύπρος εννοώ ως προς το Κυπριακό, το Κυπριακό πρόβλημα, όχι η Κύπρος ως γεωπολιτικός χώρος. Αυτό όντως έχει μετά και την άρση του αμερικανικού εμπάργου.
Ακριβώς.
Εμπάργου. Στην Κύπρο. Έχει υπάρξει μια πολύ έτσι ανοιχτή προσέγγιση των Αμερικανών προς την Κύπρο. Είναι πολύ πιο φιλική και συνεργατική και βλέπουν την Κύπρο ως ένα νότιο άξονα κάτω από το υπογάστρο της Τουρκίας που μπορεί να διευκολύνει πάρα πολύ την δίωδο προς τη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά το κυπριακό ως πρόβλημα δεν είναι στην ατζέντα του ΝΑΤΟ, διότι κανένας δεν θα έβαζε όρο, όπως εδώ ζητούσαν στην Κύπρο, την αλλαγή της πολιτικής της Τουρκίας στο Κυπριακό ως, αν θέλετε, εμπόδιο, ανοιχτό εμπόδιο στην ένταξη της Τουρκίας ή σε σχέση με τις τουρκονατοϊκές
συμφωνίες. Αλλά έχουμε ένα γήπεδο, έχουμε ένα γήπεδο που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, στο οποίο είναι πλήρη μέλη και η Ελλάδα από το 1980 και η Κύπρος από το 2004. Λοιπόν, όταν ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου της κατοχικής Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί νομίζω ότι έχουμε δυνατότητες, ζητήματα
εκεί
τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε.
Εκεί έχουμε, όχι μέσα στο ΝΑΤΟ όμως. Αυτό είναι το αυτό που θέλω να πω, ότι περιμένανε πολύ ότι η Κύπρος θα είναι θέμα στο ΝΑΤΟ, ότι θα αναφερθεί κάποιος στην Κύπρο, αλλά δεν είναι θέμα του ΝΑΤΟ, είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό που είπε ο Σαρλ Μισελ στον Ερντογάν ήταν για το ΝΑΤΟ, είχε να κάνει με τις σχέσεις Ερντογάν-Τουρκίας-ΝΑΤΟ, βάζοντας μέσα μια προοπτική της ενεργοποίησης και των ευρωπαϊκών σχέσεων, επειδή ο ίδιος ο Ερντογάν άνοιξε τη βεντάλια. Όταν έρθει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλάζει εντελώς η κατάσταση. Μάλιστα. Εκεί πέρα έχουμε σοβαρά προβλήματα, παγωμένα κεφάλαια από τη Γαλλία, έτσι, όχι από εμάς. Έχουμε το πρόβλημα της κατάληψης του Κυπριακού και της μια αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα, εμείς απέναντι σε μια Τουρκία η οποία απλά βγαίνει έξω, ζητάει, ρίχνει ό,τι μπορεί να συλλάβει ο νους της ουσιαστικά και κοιτάει τι μπορεί να αποκομίσει από όλο αυτό ώστε να μην πάει χαμένη η ευκαιρία της Σουηδίας. Για ποιο λόγο να πάει χαμένη μια τέτοια ευκαιρία? Επομένως, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις διακρατικές, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να προχωρήσει τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν πληρεί τα κριτήρια της Κοπενχάγης, την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, την συμμόρφωση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Όλα αυτά είναι ένα πακέτο το οποίο μας δίνει δυνατότητες Συν το χρηματοδοτικό εργαλείο μετά τους σεισμούς στην Τουρκία. Η Τουρκία χρειάζεται την έγκριση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όποια βοήθεια πάρει, είτε στο μεταναστευτικό, είτε σε έκτακτα χρηματοδοτικά προγράμματα για την ανασυγκρότηση των περιοχών, την ενοικοδόμηση. Mm-hmm. Αυτό χρειάζεται να είναι και η Ελλάδα μέσα στο. Αυτό μπορεί να μπλοκαριστεί και από την Κύπρο. Μπορεί να μπλοκαριστεί και από την Ελλάδα, μπορεί να μπλοκαριστεί από οποιονδήποτε. Επομένως, έχουμε τα εργαλεία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι αν έχουμε την πολιτική βούληση να τα χρησιμοποιήσουμε.
Μάλιστα. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Να σας ρωτήσω λοιπόν, ενώ υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα, έχουμε από την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντοάν να βγαίνει το συμπέρασμα για παρατεταμένη περίοδο νηνεμίας, για διάβλο επικοινωνίας κορυφής, για μια θετική ατμόσφαιρα, όπως είπαν, και εν πάση περιπτώσει για μια διαφορετική προσέγγιση, η οποία όμως, από όσα διαβάσαμε, από όσα επισημάνατε μέχρι τώρα στη συζήτησή μας, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Παύλε Κοκτσίδη, αφορούν στα ελλαδοτουρκικά και μόνο. Αναρωτιέμαι λοιπόν, όταν η συζήτηση είτε από την πλευρά της Λευκωσίας είτε γενικότερα από οποιαδήποτε πλευρά τεθεί και θα αφορά στο Κυπριακό, ποια θα είναι ή ποια είναι η ενδεδειγμένη προσέγγιση από την πλευρά της Αθήνας, με την έννοια ότι η παρατεταμένη περίοδος νηνεμίας, το είπα και νωρίτερα, μπορεί στις 20 του Ιούλη με την επίσκεψη Ερντοάν στην κατεχόμενη Κύπρο να ανατρέψει αυτό το σκηνικό, διότι ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε και εγκύτρια δύναμη ως ελληνική δημοκρατία.
Ναι, τυπικά και νομικά μόνο, δεν ασκούμε πρακτικά καμία παρέμβαση των θεμάτων ασφάλειας της Κύπρου. Η αλήθεια είναι πλήν ότι έχουμε λόγω της νομικής υποχρέωσης εγκατεστημένη την ελληνική δύναμη Κύπρου. Θα ξεκινήσω με ένα φόβο, με τον οποίο ας πούμε, έχω διαπιστώσει ότι επιχειρείται η αποσύνδεση του Κυπριακού από τα ελληνοτουρκικά. Αυτό είναι μια αλήθεια. Πλέον περνάμε σταδιακά σε μια λογική ότι κοιτάξτε, η Αθήνα με την Άγκυρα πρέπει να έχει μια καλή σχέση και δεν γίνεται εξαιτίας του Κυπριακού, ενός χρονίζοντος προβλήματος, να έχει διαταραχές αυτή η σχέση ή να μπαίνει εμπόδιο σε οποιαδήποτε, έστω και πιθανότητα, ανέβρεση κάποιου συμβιβασμού μεταξύ των δύο. Άρα πρέπει το Κυπριακό να μην επηρεάζει τόσο τα ελληνοτουρκικά. Αυτό οδηγεί σε απομόνωση ουσιαστικά της Λευκωσίας. Δηλαδή η Λευκωσία, αν υπάρξει ύφεση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, ακόμα και να σας πω και κάποιους γύρω επαφών, ο οποίος μπορεί ίσως να καταλήξει και σε κάτι, σε μια φάση, η Λευκωσία θα μείνει εντελώς εκτός κάδρου. Δηλαδή στο τέλος, κανένας από την Άγκυρα ή την Αθήνα δεν θα ενδιαφερθεί για το τι θέλουν οι Ελληνοκύπροι, οι Τουρκοκύπροι, έτσι. Θα υπάρξει, δηλαδή θα μείνουν εντελώς μόνοι τους στο τέλος.
Δεν θέτω το ζήτημα μόνο από την οπτική της ηθικής. Δεν προσεγγίζω το ζήτημα όσων είπατε μόνο υπό το πρίσμα του ότι μιλάμε για μια δεύτερη Ελλάδα, για μια δεύτερη Μητρόπολη του Ελληνισμού όταν μιλάμε για την Κύπρο. Αλλά το θέτω μα και ξεκάθαρα. Απέναντι σε μια χώρα η οποία σχεδιάζει και εκτελεί ενιαία αποσταθεροποιητικές κινήσεις, έχει επιθετική βουλημική συμπεριφορά από τον Εύρο μέχρι το ακροτήριο του Αγίου Ανδρέα. Το να κόψουμε τον ελληνισμό οικόπεδα και να μπούμε στην διαδικασία να εστιάσουμε στο οικόπεδο των ελλαδοτουρκικών, συνιστά κατά την άποψη του δόκτωρα Παύλου Κοκτσίδη μια ρεαλιστική πολιτική, αφήνω τα συναισθηματικά. Συνιστά μια ρεαλιστική προσέγγιση.
Συναισθηματικά, ναι, ή τέλος πάντων το φορτίο το οποίο έχουμε, έτσι, το οποίο μπορούμε να πάει σημείο να το απεμπολίσουμε. Η αλήθεια είναι όμως ότι στρατηγικά σκεπτόμενοι, Η Κύπρος για την Ελλάδα είναι το στρατηγικό της βάθος στη Μέση Ανατολή. Αυτό το γνωρίζουμε. Δεν το έχει εκμεταλλευτεί στο βαθμό που θα μπορούσε. Εδώ υπάρχουν ευκαιρίες και για την Ελλάδα να διεισδύσει ακόμα περισσότερο και να αποκτήσει λόγο και ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτό θα βοηθήσουν βέβαια και οι εξοπλισμοί, οι νέοι εξοπλισμοί, αλλά χρειάζεται πολιτική βούληση. Για να γίνει αυτό όμως, σημαίνει ότι πρέπει να λάβεις και το ρίσκο, αν θέλετε, το κόστος που έχει μια τέτοια επιλογή. Το οποίο είναι να θυμώσει η Τουρκία, ουσιαστικά με την ενεργότερη εμπλοκή της Ελλάδος στα κυπριακά θέματα. Αν θέλει η Ελλάδα να αποκτήσει και να σταθεροποιήσει το στρατηγικό της βάθος προς την Ανατολή, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική περιοχή, όχι μόνο για τα κοιτάσματα, αλλά γενικά η εξελίξη στην περιοχή, το να έχει ρόλο και λόγο στο τι γίνεται αυτό, καταλαβαίνετε, είναι κάτι που διεκδικείται. Όπως η Τουρκία διεκδίκησε ρόλο στη Λιβύη. Και έχει ρόλο και την καλούν στις συνόδους. Αν η Ελλάδα θέλει να είναι ελλαδική, και να πει ότι μέχρι το Καστελόριζο είναι τα σύνορά μου, αυτό από εκεί και πέρα δεν αναφέρει τι συμβαίνει, τότε ναι, πάμε στην ύφεση μεταξύ ελλαδοτουρκικών σχέσεων και η Κύπρος που μένει ένα κράτος μόνο στη μέση της Ανατολικής Μεσογείου, που ότι αποφασίσουν οι δύο, αν συμφωνήσουν ότι θα μείνει στρατός στην Κύπρο, δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει αν θα είναι ανεξάρτητο κυρίαρχο πραγματικά κράτος, τότε στο βωμό των ελλαδοτουρκικών σχέσεων μπορεί να θυσιαστεί.
Λοιπόν, δεν μπορεί να θυσιάζει κανείς, αλλά εν πάση περιπτώσει μου δώσατε μια καταπληκτική ευκαιρία μέσα από την απάντησή σας να υποβάλω μια ερώτηση η οποία αφορά μια πραγματικότητα. Και αφορά μια πραγματικότητα στα νομοθετικά σώματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνηθίσαμε να κάνουμε αναφορά μόνο στον γερουσιαστή Μενέντες, αλλά πλέον υπάρχει μια τεράστια ομάδα μέσα στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών και στην Βουλή και στην γερουσία. Υπάρχουν συγκεκριμένες τροπολογίες, υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις που δένουν χειροπόδαρα την Τουρκία. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν ευθέως, όταν όλοι αυτοί και ειδικά ο γερουσιαστής Μενέντες ως πρόεδρος και μιας πολύ σημαντικής επιτροπής του Κογκρέσου ή ακόμα και ο Κρις Πάπας, δεν διαχωρίζουν στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την Τουρκία τα ελλαδοτουρκικά από το κυπριακό και δεν τα διαχωρίζουν πολύ απλά, γιατί ο δράστης, ο θήτης στην περίπτωση της Κύπρου και υποψήφιος θήτης και σε πολλά ζητήματα τα οποία αφορούν στην Ελλάδα, είναι ο ίδιος. Όταν λοιπόν αυτοί μένουν σταθεροί στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την Τουρκία και εν πάση περιπτώσει διαμορφώνουν και ένα σκηνικό το οποίο καθυστερεί τα τουρκικά εξοπλιστικά προγράμματα εδώ και χρόνια, αν αυτή η συγκεκριμένη εικόνα από την πρωτεύουσα της υπερδύναμης είναι ένα μάθημα το οποίο θα πρέπει να το ξαναδούμε στην Αθήνα και στη Λευκοσία, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Παύλη Κοξίδη.
Και όχι μόνο οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί και κυρίως το ελληνοκυπριακό λόμπι είναι αυτό που κουβαλάει τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία χρόνια. Είναι η Χαλκ του Αντιζεμενίδης και οι Ελληνοκύπροι του Νιου Τζέρσι, της Νέας Υόρκης, οι οποίοι, τώρα μην μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτοί οι οποίοι θέτουν τις βάσεις για να μπορούν μετά οι γερουσιαστές ή στη Βουλή των Αντιπροσώπων να εκφράζουν και να υποστηρίζουν τις ελληνικές, αν θέλετε, όχι θέσεις, αλλά τις αμερικανικές θέσεις, οι οποίες όμως έχουν τη χρειά του αξιακού συστήματος και των δικών μας επιδιώξεων. Τώρα, ούτε η Τουρκία μας βλέπει ως ξεχωριστές οντότητες. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Η μόνη δηλαδή που βλέπουμε κυρίως
τον εαυτό μας ως ξεχωριστές
είναι εμείς, η Αθήνα και η Λευκοσία είναι αυτοί οι οποίοι βλέπουν ένα κράτος κυπριακό, ένα κράτος ελληνικό, ναι, νομικά έτσι είναι, αλλά ως ενιαίο στρατηγικό χώρο με κοινά συμφέροντα, οι Τούρκοι έτσι το αντιλαμβάνονται, όχι όμως εμείς.
Είπαμε
οι Τούρκοι δεν διαχωρίζουν Είναι ο ελληνικός αυτός άξονας για αυτούς.
Αγαπητέ μου δόκτωρα Παύλε Κοκτσίδη, κύριε καθηγητή, βλέποντας τα διέξοδα που αυτοπροκάλεσε για την Τουρκία ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν μέσα από τους τακτικισμούς του, από την άλλη μεριά τους όρους Μενέντες, την τροπολογία Κρις Πάπας, ζητήματα τα οποία διαμορφώνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν πλέον η Ελλάδα και η Κύπρος είναι η στιγμή να αντιληφθούν ότι βρίσκονται με κάποια απρόσμενα διπλωματικά όπλα και όχι μόνο, όπλα και από την Ουάσιγκτον αλλά και από τις Βρυξέλλες.
Ναι, έχουμε όπλα πολύ σημαντικά και η Ελλάδα έχει μια μεγάλη ευκαιρία αυτή τη στιγμή μετά το άνοιγμα των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Ελλάδα θα πρέπει να αποτελέσει τον συνδετικό κεντρικό μεταξύ Κύπρου και ΝΑΤΟ. Επειδή η Κύπρος δεν μπορεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, τα κατά ψέματα έχουν διατυπωθεί τέτοιου είδους και εδώ προεκλογικά κάτι θέσεις οι οποίες παραπέμπουν σε αίτηση της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό όμως που μπορεί να γίνει είναι να προσδεθεί στο δυτικό σύστημα ασφαλείας, να ενταχθεί δηλαδή μέσω της Ελλάδος ουσιαστικά. Να γίνει κάτι σαν protected member, να ανήκει αλλά να μην ανήκει νομικά. Να είναι δηλαδή ένα κράτος το οποίο εμπίπτει μέσα στα δυτικά ζητήματα ασφαλείας, στη δυτική σφαίρα επιρροής. Αυτό η Ελλάδα μπορεί να το αξιοποιήσει πλήρως. Πώς? Αναβαθμίζοντας τη στρατιωτική της σχέση, την επιχειρησιακή της σχέση με την Κύπρο, αξιοποιώντας τις βάσεις πράγμα το οποίο θα, για τους Αμερικανούς θα είναι ένα βήμα πιο κοντά στο ΝΑΤΟ και στο δυτικό σύστημα ασφαλείας που θα κάνει η Κύπρος και να είναι αυτή η οποία θα προετοιμάσει το έδαφος ουσιαστικά για την ένταξη της Κύπρου πλήρως σε αυτό το δυτικό σύστημα ασφαλείας. Από εκεί και πέρα έχουμε εργαλεία όπως είναι η ΚΑΤΣΑ, η οποία είναι ήδη σε ισχύ και είναι μια πολύ σημαντική κυρωτική νομοθετική πρωτοβουλία των Αμερικανών, η οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή. Αυτή μπορεί και να επεκταθεί εφόσον φυσικά κρίνεται ότι τα αμερικάνικα συμφέροντα εξυπηρετούνται με αυτόν τον τρόπο. Άρα εμάς η πρακτική μας προσέγγιση πρέπει να είναι το πώς θα δημιουργήσουμε έναν χώρο ο οποίος δεν θα είναι απλά ένα ενιαίο αμυντικό δόμο όπως παλαιότερα μεταξύ δύο κρατών, αλλά πώς αυτό θα εξυπηρετεί τα δυτικά συμφέροντα ασφαλείας στην περιοχή.
Είναι πολύ σημαντική η συγκεκριμένη προσέγγιση και σας ευχαριστώ, διότι αναδεικνύει και από μια άλλη οπτική κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να ξαναπροσέξουν η Αθήνα και η Λευκωσία, ιδιαίτερα τώρα που μπαίνουμε, όπως υπόθηκε από τις ηγεσίες Ελλάδας και Τουρκίας, σε παρατεταμένη περίοδο νηνεμίας και σε μια διαδικασία επικοινωνίας
κορυφής. Το οποίο είναι θετικό. Ακριβώς. Ως αρχή είναι θετικό. Το θέλουμε ύφεση, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε διάβλους επικοινωνίας και να μπορούμε διπλωματικά να διαχειριζόμαστε τις όποιες απαιτήσεις μας. Να φύγει δηλαδή από τη μέση αυτή η ένταση του ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί κάποιος να χτυπήσει, κάποιος να καταλάβει μία βραχονισίδα. Αλλά αυτό δεν γίνεται και στην Κύπρο. Καταλάβατε, αυτή είναι η διαφορά. Το ότι η ύφεση στα ελληνοτουρκικά είναι απτή. Μιλάμε για δύο κράτη τα οποία, ναι, να μην γίνονται υπερπτήσεις. Οκ, αν δεν καταγράφονται υπερπτήσεις σημαίνει ότι υπάρχει μόρφωση. Εδώ δεν ελέγχουμε κατά πόσο η Τουρκία σφασιμορφώνεται στα κατεχόμενα με μια γενικότερη ατμόσφαιρα ύφεσης που υπάρχει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα συνεχίσουν να επεκτείνονται στα βαρόσια, θα συνεχίσουν να κάνουν αναπτύξεις και να καταλαμβάνουν μέτρα στην νεκρά ζώνη, να χτίζουν φυλάκια, να φέρουν επίκους. Δηλαδή δεν μπορούμε να ελέγξουμε έναν χώρο ο οποίος είναι ενδιάμεσος ουσιαστικά και τον χρησιμοποιεί η Τουρκία ως μοχλό πίεσης απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία, προσπαθώντας να μας πει εμάς, να πει στην Αθήνα ουσιαστικά ότι κοίταξε, μέσα να δεν έχω πρόβλημα, θέλω να τα έχω καλά, ούτε υπερπτήσεις μπορώ να κάνω, εκτός αν, ας πούμε, αλλάξει δραματικά η κατάσταση. Αλλά η Κύπρος είναι κάτι ξεχωριστό.
Μισό λεπτό. 49 χρόνια συμπληρώνονται σε λίγες ημέρες και θέλω να ρωτήσω ευθέως. Μέσα από όλο αυτό τον τακτικισμό του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, ο οποίος έφτασε στο τέλος να μιλάει για δύο κράτη και για συνομοσπονδίες κτλ., δεν δίνεται χρυσή ευκαιρία για την Κυπριακή Δημοκρατία να μπει στη διαδικασία να επανατοποθετήσει το Κυπριακό εκεί που πράγματι είναι, σε μια φάση που όπου να είναι θα υπάρξει τοποθέτηση και εξέταση και του Ουκρανικού στην ίδια βάση. Εισβολή, κατοχή, ανθρώπινα δικαιώματα, εγκλήματα πολέμου, επικισμό έχουμε στην Κύπρο επί 49 ολόκληρα χρόνια.
Και αναρωτιέμαι,
στην παλιά βρετανοτουρκική παγίδα πρόταση για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, την οποία απέριψε με τεπένων, με 76%, με πάνω από 3 στους 4 Κύπροι είπαν όχι, συνεχίζουμε στην ίδια τακτική διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, μήπως είναι η ώρα να υπάρξει μια ριζική αλλαγή?
Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν συνεχίζουμε τυπικά μέσα σε αυτή τη διαδικασία, διότι αυτό είναι το αναγνωρισμένο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Ναι, 49 χρόνια μπορεί να έχει τέτοιο πλαίσιο. Χρόνια. Δεν μπορεί, ναι. Αν το θελήσουμε εμείς.
Ναι. Θα μπορούμε, κάλλιστα μπορεί να αποχωρήσει από αυτό η Κυπριακή Δημοκρατία, να θεωρήσει ότι είναι νεκρό το πλαίσιο και να καλέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας να βγάλει απόφαση περί του μέλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκεί η Κυπριακή Δημοκρατία θα μπορεί να επηρεάσει την λήψη μιας απόφασης η οποία θα προσεγγίζει την αντίληψη περί κατοχής, εισβολής και αποκατάστασης της δραματικής τάξης στην Κυπριακή Δημοκρατία. Όχι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι η εναλλακτική θέλει άλλο έναν τόσο μακροχρόνιο αγώνα, όσο είναι τα 49 χρόνια τα οποία μεσολάβησαν μέχρι σήμερα.
Είπατε πολύ εύκολα το όχι και θέλω να το εξηγήσουμε. Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι μόνο ζήτημα του Συμβουλίου Ασφαλείας μια απόφαση να τεθεί το Κυπριακό στις πραγματικές του διαστάσεις, στις πραγματικές του βάσεις. Αν θεωρούμε το συσχετισμό δυνάμεων εντός του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι είναι ζήτημα, όπως και ζήτημα αυτοί που κρατάνε τις πένες και γράφουν τα σχέδια ψηφισμάτων.
Οι holders είναι οι Βρετανοί, ναι, για τα Κυπριακά.
Το ζήτημα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα έχουν αλλάξει σε παγκόσμιο κλίμακα. Το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε μια διαφορετικό βηματισμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν λόγους, το Ισραήλ, η Αίγυπτος έχουν λόγους να θέλουν μια επίλυση του προβλήματος σε διαφορετική βάση. Πιστεύετε ότι η αιμονή μας στην συγκεκριμένη κατεύθυνση είναι παραγωγική αυτή την ώρα ή περνάμε την ώρα μας?
Παραγωγική δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα παραγωγική, διότι ενώ τυπικά και νομικά κινούμαστε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αν θέλετε η καρδιά και το συνέστημα της κυπριακής ηγεσίας αλλά και το πολιτικό κόστος το οποίο αυτό υπολογίζει ότι θα έχει υπερβαίνει τη βούληση να κάνουν το έξτρα μίλι που λέμε. Εγώ θεωρώ ότι πιθανό να είναι και σωστό, διότι δεν εξασφαλίζονται ορισμένες πολύ βασικές προϋποθέσεις για να έχει λειτουργικό κράτος. Από εκεί και πέρα, όσο η διεθνής κοινότητα θέλει να έχει και την Τουρκία, κυρίως στο Συμβούλιο Ασφαλείας, αυτοί οι οποίοι συγγράφουν το αρχικό κείμενο είναι οι Βρετανοί. Η Βρετανία έχει μια στόχευση και αυτή για την Κύπρο, η οποία πολλές φορές συμπλέει και με γενικές τουρκικές αντιλήψεις ή εναλλακτικές.
Μα αφού το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν αυτό που τους έβαλε στο παιχνίδι από τη δεκαετία του
50. Ναι, σωστά.
Λοιπόν, αυτό ο κατασκευαστής του δικοινοτισμού προσέχει ως κόρην οφθαλμού το κατασκευασμά του. Έχουμε 3 λεπτά στη διάθεσή μας και θα ήθελα να κλείσετε με το τι πρέπει να σκεφτούμε, τι πρέπει να προσέξουμε Αθήνα και Λευκοσία μετά από αυτά τα οποία είδαμε στο Βίλνιους.
Κοιτάξτε, τώρα να προσέξουμε εμείς. Εμείς ως Αθήνα πρέπει να συνεχίσει το εξοπλιστικό πρόγραμμα για την άμυνα της χώρας, γιατί δεν πρόκειται απλά μόνο για την άμυνα μας απέναντι στην Τουρκία, αλλά για το να αποκτήσουμε ρόλο και λόγο στην γεωπολιτική σκακέρα. Δεν γίνεται η Ελλάδα να μην την καλούν στη Λιβύη για τα τεκτενόμενα τα εσωτερικά της. Είναι απαράδεκτο η Ελλάδα να μην έχει αποτύπωμα στην Βόρεια Αφρική, στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια. Οι εξοπλισμοί και οι δυνατότητες μπορούν να παρέχουν και υψηλότερο βαθμό αποτροπής, άμυνας αλλά και ενέργειας σε δυνητικές καταστάσεις κρίσεων. Τώρα, η Λευκοσία και αυτή κινείται περίπου στα ίδια πλαίσια. Έχουν καταλάβει το τελευταίο διάστημα ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν λίγο περισσότερο στα εξοπλιστικά στην άμυνα, στην ασφάλειά τους, αλλά συνολικά αυτό που παρατηρείται είναι ότι δεν υπάρχει βούληση να αλλάξει το βασικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συζητιέται το Κυπριακό. Αυτό το καταλαβαίνω και σε έναν βαθμό το δικαιολογώ στο ότι είναι πολύ ρισκοβόρο. Ακόμα και στην προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει κυρώσεις για την Τουρκία ώστε να δεχθεί τις κυρώσεις για τη Λευκορωσία, σχεδόν τους απείλησαν και τους περιθωριοποίησαν πριν καν ασκήσουν το βέτο. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει αν πούμε ότι βγαίνουμε από τα πλαίσια της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας, την οποία όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευαγγελίζοντας τη μοναδική λύση του προβλήματος.
Ας την εφαρμόσουν και στην Ανατολική Ουκρανία.
Ας την εφαρμόσουν και στην Ανατολική Ουκρανία, θεωρώντας ότι η Κύπρος είναι μια διαφορετική ίσως κατάσταση ή μια κατάσταση η οποία συμβιβάζει τα τουρκικά συμφέροντα με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Δυστυχώς έχουμε μπλοκαριστεί μέσα σε αυτή την κατάσταση και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, ίσως πιο έξυπνη κίνηση, θα ήταν να βάλουμε όρους και προϋποθέσεις στην όποια πιθανή υλοποίηση μιας τέτοιας συμφωνίας. Εκτός αν αποφασίσουμε ότι δεν είναι επιθυμητό αυτό το πλαίσιο, αποχωρήσουμε και λάβουμε το κόστος το οποίο θα έχει μια τέτοια αποχώρηση.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία που είχαμε, αγαπητέ μου δόκτωρα Παύλε Ιωάννη Κοξίδη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Εδώ θα είμαστε. Το επόμενο διάστημα θα δοκιμαστούν όλα αυτά τα οποία έγιναν και κυρίως θα δούμε αν τελικά αλλάξει η πολιτική η Τουρκία, αν έρθει κοντά στην Ελλάδα και το πώς θα εκμεταλλευτούμε όλο αυτό το κλίμα από το Βίλνιους, εκτός και αν δούμε σε πολύ σύντομο χρόνο για να αποφύγει τώρα τα αδιέξοδα τη Τουρκία να έκανε αυτή τη θεαματική κυβίστηση. Λοιπόν, θερμές ευχαριστίες. Καλή δύναμη.
Να είστε καλά.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.